Reykjavíkur kjördæmi norður, Pétur Blöndal.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Árna Pál Árnasyni fyrir ágæta ræðu. Ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður lauk ræðu sinni andsvar rétt áðan. Það er nefnilega beint úr greinargerð með frumvarpi mínu breytingu á 79. greininni. Og það gengur út af það að þjóðin geti sjálfgreitt atkvæði stjórnarskrána sína sem hún getur ekki í dag. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann að því að þessu ferli. Fyrst koma formenn, tveir nýkjörnir formenn, Samfylkingar og Vinstri grænna og síðan Bjart Framtíð með tillögu breytingar á 79. grein. Svo fer það í gegnum nefndina og þar sitja í nefndinni sitja þingmennir Oddný Harðardóttir og Álfheiður Ingadóttir og það er afgreitt út úr nefndinni með ákveðinu breytingu að þetta standi við hlýðin á hinu ákveðinu og svo framvegis og svo bætti inn 75% af heildar að fjölda kjósendur skuli hafa samþykkta. Ok, ekki orð auðlindar ákveði. Svo gerist allt í einu að formenn þingflokkana kom með tillögur við breytingatillögu við tillögu formannaflokkana sem í kjörnu og það er eins og það hafi ekkert rætt og ég spyr háttuð þingmann sem er nú á þessar annari tillögu, Árni Þór Sigurðsson að hvort það hafi ekki verið rætt í þingflokki hans að formenn eru þá sjálfi með á þessari tillögu og af hverju þetta var ekki tekið út í nefndinni þegar var það til umræðu og hvort að þetta mun ekki valda sömu sprengingu í frumvarpinu eins og frumvarp Margrétar Tryggvadóttur.
Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari fyrir sinni.
Frú forseti,